Азатлықта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булды. Монда төрле мәсьәләләр каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов якташы клублары оештыру мәсьәләсен күтәрде.
Безгә якташлык оешмалары оештырырга. Аның өчен менә безнең үзе без күреп торабыз. Менә безнең бәләкәй генә татарлар әз генә яшәгән Мишкә районы бар. Менә шушы Мишкә районын мин менә имене үз өстемә алырга уйлыйм. Монда Уфада яшәгән Мишкә кешеләре байтакына, авылда яшәгән кешеләр дә хәзер довольно активнылар. Менә без шушы якташлык клубын, шушыны нык итеп үзебез тотынырга тиешбез. И шушы безне киләчәк переписдә, җанисәп вакытында, татарлар бар да татар булып язылган. Шуның белән генә эшләсәк тә без.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаенов исә глобалрак мәсьәләләрне күтәрде.
Менә татарның урыны кайда бу вакытта, дөнья йөзендә? Ансы бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, менә бу урыс иле. Урыс иле бүгенге көндә күреп торасыз барыгызда. Менә яшерен нәрсә түгел, яшерен батырын түгел бу. Урыс иле таралаша. Менә таралуга бара. Бөтен нәрсәкә юкка чыгып бара. Менә теге образование, теге медицина нәрсәкәләрне бетерү, социалканы юкка чыгару. Менә бу урыс иле таралуга бара. Шушы урыс иле таралган вакытта, менә без монда Башкортстан дигән дип аталган татарның җире. Бу татарның җире Башкортстан дип аталган бүгенге көндә. Менә шушы без татарлар монда коренное население. Менә бу народ, татар милләте. Кайда булып чыга? Менә татар территориясен калдырырга могут, алар бит улилар. Шовинистлар тоже. Аны теге мировое правительство да улидыр. Татарстан территориясында гына чикләп калдырырга. Ә безне юкка чыгаралар ни өчен теге башкорт дигән нәрсә кертеп? Татарны монда юк, татар юк. А башкорт ул как таковой юк тоже. То есть бу җир кемгәдер кулга кала. Менә бу татар Башкортстан дип аталган территория. А Башкортстан дип аталган территория Татарстан территориясына ике тапкырга зуррак. Аны без яхшы беләбез. Шуннан монда бит әле Оренбург өлкәләре бар. То есть глобаль яктан бу сәяси мәсьәлә. Именно татар. Безнең җиребез кайда монда? Ә без бит милләт, без халык. Менә шушы милләтне ничек күтәрергә кирәк? Кайсы атып аның миенә сеңдерергә кирәк. Без яшәп калырга тиеш шушы җирне алып дип. Шушы җирне алып Татарстанга кушылыпмы? Менә бит безнең инде глобаль перспективалар бар. Без менә шуны уйларга тиеш. Без әгәр дә татар зыялылары дип исәплибез икән үзебезне. Менә шуның турында уйларга кирәк безгә җәмәгать тоже. Сверхзадача дип әйтәләр. Ә сверхзадача безне милләт булып, илне саклап калу, илне торгызу киләчәктә. Татарның илен булдыру. Без бит милләт, дәүләтле милләт. Татарның дәүләте булган. Но бит безнең бөек милләт булган, бөек дәүләт булган үзебезнең. Тагы бер 300 ел безнең дәвам иткән булса, шушы тел Казан ханлыгы. Менә теге славяннар алар татар булып иткән булырлар. Тагы 300 ел булса Казан ханлыгы. И бүген андый проблема булмас иде бүгенге көндә. Без как Соединенные Штаты булыр. Но менә шуны турында уйларга кирәк. Иң беренче дә нәүбәттә урыс иле тараганда безнең шушы территорияны тотып калырга кирәк. Аны үстерергә кирәк. Безнең шундый потенциалыбыз бармы? Без шундый фикер йөртәбезме? Күз алдыбызда тотарбызмы шуны? Аны шуны турында уйларга кирәк бит безгә. Радикализм теге Хамитовны или Муртазаны күтәнәтеп төшерү түгел. А безнең үзебезнең киләчәк турында уйлау. Безнең балаларыбыз кем булып кала? Оныкларыбыз кайда булып калалар?
Бу Рәмил Хусаенов булды. Әлеге мәсьәләдә нинди дә булса карар кабул ителмәде. Аны өйрәнү киләчәккә калдырылды. Әмин якташлык клубларын оештыра башларга карар ителде. Шунысы да мәгълүм булсын. Уфа татарларына республика хакимиятләре почмакта бирер дип көтелә. Ул яки Нур Татар дәүләт драма театры бинасында, яки Уфаның Иластанмир әйберләр җитештерү заводының мәдәният сарае булыр дип фаразлана.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org